เยเรมีย์บทที่5บาปของเยรูซาเล็มและยูดาห์จงวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในถนนกรุงเยรูซาเล็มจงมองและสังเกตจงค้นตามลานเมืองดูทีว่าจะหามนุษย์สักคนหนึ่งได้หรือไม่คือคนที่กระทำการยุติธรรมและแสวงหาความจริงเพื่อเราจะได้อภัยโทษให้แก่เมืองนั้นแม้ก็ทั้งหลายกล่าวว่าตราบใดที่พระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่เขาก็ยังสาบานอย่างเท็จข้าแต่พระเจ้าพระเนตรของพระองค์ทรงหาความสัตย์จริงไม่ใช่หรือพระองค์ทรงเคี่ยนตีเขาทั้งหลายแต่เขาก็ไม่รู้สึกสำนึกพระองค์ทรงล้างผลาญเขาแต่เขาทั้งหลายปฏิเสธไม่ยอมดีขึ้นเขาได้กระทำให้หน้าของเขากระด้างยิ่งกว่าหินเขาปฏิเสธไม่ยอมกลับใจแล้วข้าพระเจ้าทูลว่าคนเหล่านี้เป็นแต่ผู้น้อยเขาไม่มีความคิดเพราะเขาไม่รู้จักพระมาลคาของพระเจ้าไม่รู้จักพระธรรมของพระเจ้าของเขาข้าพระองค์จะไปหาพวกผู้ใหญ่และจะพูดกับเขาทั้งหลายเพราะเขารู้จักพระมาลคาของพระเจ้าและรู้จักพระธรรมของพระเจ้าของเขาแต่เขาทั้งหลายทุกคนก็ได้หักแอกเสียเขาทั้งหลายได้ระเบิดพันธนะเสียเพราะฉะนั้นสิงจากป่าจะมาสังหารเขาสุนัขป่าจากป่าดอนจะทำลายเขาเสือดาวกำลังเฝ้าหัวเมืองทั้งหลายของเขาทุกคนที่ไปจากเมืองเหล่านั้นจะถูกฉีกเป็นชิ้นๆเพราะว่าความทรยศของเขามากมายการกลับสัตว์ของเขาก็ใหญ่ยิ่งเราจะให้อภัยเจ้าได้อย่างไรลูกหลานของเจ้าได้ละทิ้งเราแล้วและได้อ้างผู้ที่ไม่ใช่พระเจ้าในการทำสัตว์สาบานเมื่อเราเลี้ยงเขาให้อิ่มเขาก็ทำการล่วงประเวณีแล้วก็ยกขบวนกันไปที่เรือนของหญิงแพทย์สยาเขาทั้งหลายเหมือนม้าผู้พันที่กลัดมันทุกคนก็ร้องหาภรรยาของเพื่อนบ้านพระเจ้าตรัสว่าเพราะสิ่งอย่างนี้เราจะไม่ทำโทษเขาหรือและเราไม่ควรที่จะแก้แค้นประชาชาติที่เป็นอย่างนี้หรือไปเถอะไปตามแถวต้นองุ่นของมันและทำลายเสียแต่อย่าไปถึงอวสานทีเดียวตัดกิ่งก้านของมันออกเพราะนั้นไม่ใช่เป็นของพระเจ้าเพราะพงพันธุ์ของอิสราเอลและพงพันธุ์ของยูดาห์ได้ทรยศต่อเราอย่างสิ้นเชิงแล้วพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเขาทั้งหลายพูดมุสาในเรื่องพระเจ้าและได้กล่าวว่าพระองค์มิได้กระทำประการใดไม่มีการร้ายอันใดจะเกิดขึ้นแก่เราเราก็จะไม่เห็นดาบหรือการกันดานอาหารผู้เผยพระวจนะก็จะเป็นแต่ลมเพราะชนะไม่มีในคนเหล่านั้นขอให้เป็นอย่างนั้นแก่เขาเถิดเพราะฉะนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธาจึงตรัสดังนี้ว่าเพราะเขาทั้งหลายกล่าวถ้อยคำเหล่านี้ดูเถิดเราจะทำถ้อยคำของเราที่อยู่ในปากของเจ้าให้เป็นไฟและชนชาตินี้เป็นฟืนและไฟนั้นจะเผาผลาญเขาเสียดูเถิดประชาอิสราเอลเอ๋ยเราจะนำประชาชาติจากแดนไกลมาสู้เจ้าทั้งหลายพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเป็นประชาชาติที่ทนทานเป็นประชาชาติดึกดำบรรพ์เป็นประชาชาติที่เจ้าไม่รู้ภาษาของเขาเขาจะพูดอะไรเจ้าก็ไม่เข้าใจแหล่งธนูของเขาเหมือนอุโมงค์เปิดเขาเป็นทักแกลทหารทุกคนเขาจะกินซึ่งเจ้าเกี่ยวได้และกินอาหารของเจ้าเสียเขาจะกินบุตรชายและบุตรหญิงของเจ้าเสียเขาจะกินฝูงแกะฝูงโคของเจ้าเสียเขาจะกินเถาวัลย์องุ่นและต้นมะเดื่อของเจ้าเสียเขาจะทำลายตัวเมืองที่มีป้อมของเจ้าซึ่งเจ้าวางใจนั้นเสียด้วยดาบพระเจ้าตรัสว่าถึงแม้ว่าในวันเหล่านั้นเราก็ยังไม่กระทำแก่เจ้าให้ถึงอวสานและเมื่อเจ้าทั้งหลายกล่าวว่าทำไมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลายจึงกระทำบรรดาสิ่งเหล่านี้แก่เราเจ้าจงกล่าวแก่เขาว่าเพราะเจ้าได้ละทิ้งเราไปปรนนิบัติพระต่างด้าวในแผ่นดินของเจ้าเพราะฉะนั้นเจ้าจะต้องไปปรนนิบัติคนต่างชาติในแผ่นดินซึ่งไม่ใช่ของเจ้าจงประกาศข้อความต่อไปนี้ในประชายาโคบจงโฆษณาเรื่องนี้ในยูดาห์ชนชาติที่โง่เขลาและไร้ความคิดเอ๋ยผู้มีตาแต่มองไม่เห็นผู้มีหูแต่ฟังไม่ได้ยินจงฟังข้อความนี้พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเจ้าไม่ยำเกรงเราหรือเจ้าไม่ตัวสั่นอยู่ต่อหน้าเราหรือคือเราผู้วางกองทรายไว้เป็นเขตล้อมทะเลเป็นเครื่องกีดขวางเป็นนิดไม่ให้ผ่านไปได้แม้ว่าคลื่นจะซัด ก็เอาชนะไม่ได้แม้ว่าคลื่นจะกระนองก็ข้ามไปไม่ได้แต่ชนชาตินี้มีใจดื้อดึงและกบฏเขาได้หันเหและจากไปเสียข้อความนี้เขาจะไม่มุ่งอยู่ในใจของเขาทั้งหลายว่าให้เรายำเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราผู้ทรงประทานฝนตามฤดูของมันคือฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูและทรงรักษาสัปดาห์ที่กำหนดการเกี่ยวข้าวไว้ให้แก่เราบาปชั่วของเจ้าได้กระทำให้สิ่งเหล่านี้หันไปเสียและบาปของเจ้าทั้งหลายก็กันความดีไว้เสียจากเจ้าเพราะท่ามกลางประชากรของเราจะพบคนอธรรมเขาซุ่มคอยเหมือนคนดักนกซุ่มอยู่เขาวางกับไว้เขาดักคนเรือนของเขาเต็มด้วยการทรยศเหมือนกระจาดที่มีนกเต็มเพราะฉะนั้นเขาจึงใหญ่โตและมั่งมีเขาจึงอ้วนพีจนตัวเกลี้ยงเกลาในเรื่องการกระทำความอธรรมเขาล้ำหน้าเขาไม่ได้ตัดสินด้วยความยุติธรรมในคดีของลูกกำพร้าเพื่อให้คดีนั้นถึงที่สุดเขาไม่ได้ป้องกันสิทธิของคนขัดสนพระเจ้าตรัสว่าเพราะสิ่งอย่างนี้เราจะไม่ทำโทษเขาหรือและไม่ควรที่เราจะแก้แค้นประชาชาติที่เป็นอย่างนี้หรือสิ่งที่น่าตกตะลึงและน่าหวาดเสียวได้เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้คือผู้เผยพระวจนะได้เผยพระวจนะเท็จและบรรดาปุโรหิตก็ปกครองตามการชี้นิ้วของเขาและประชากรของเราชอบที่มีการอย่างนี้แต่เจ้าทั้งหลายจะกระทำอะไรเมื่อการสุดปลายมาถึง